Iza moa io fa ny rivotra sy ny ranomasina avy no manaiky azy? Vaovao mafana ny soratany Masindahimarika toko faefatra. Tamin'izay nandr'izany dia fanoharana maro notoren'i Jesosy teny tamin'ny vahoaka, ary noho ny hariva ny andro dia hoy izy tamin'ny mpianany: andeha isika hita ho eny an-davin-drano. Dia nilaozan'izy ireo teo ny olona ka nentiny tamin'izao atsambokely i Jesosy, ary nisy sambokely maromaro koa niaraka taminy. Ary nisy tafio-drivotra mahery nampisavoana ny onjan-drano hatrany anaty sambokely, ka efa niafeno rano izy. Fa i Jesosy kosa natoro teo ambody sambokely tambonin'ny ondana, ka nifoazin'izy ireo izy nilazany hoe: ry mpampianatro, tsy mampaninona anao va raha maty izahay? Dia nifoy izy ka niteny mafy ny rivotra, ary nilaza tamin'ny ranomasina hoe: mangina, mitonia. Dia nitsahatra ny rivotra, ary nitony dia nitony ny andro. Ary hoy izy tamin'izy ireo: nahoana ny sarotahotra ianareo? Tsy mbola manam-pinoana ihany va ianareo? Ary natahotra dia natahotra izy ireo, ka nifampilaza hoe: iza moa io fa ny rivotra sy ny ranomasina avy no manaiky azy? Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Iza moa io fa ny rivotra sy ny ranomasina avy no manaiky azy? Ry kristianina havana, hitantsika amin'ity soratra masina ity fa Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra dia miara-dalana amintsika isan'andro, miara-dalana amintsika amin'ny onjam-piainana andavanandro. Ao anatin'ny tebiteby, fahasairanana, fahasoavana, fahoriana, hafaliana, aretina. Fa ity andalan-tsoratra masina ity kosa no ahitantsika amin'ny tranga manokana, dia isika miatrika ny fahasairanana. I Jesosy eo amin'ny fahasairanana no miseho. Izy mitarika ireo mpianany hoe andeha isika ho eny an-davin-drano. Fa indraindray na matetika dia tsy jaroantsika fa isika ny miaraka aminy, isika ny kristianina vitapatemy, religiozy, mpisorona. Izay miaraka aminy sy miombona miaraka aminy dia izy no miaro antsika, satria izy no mpitarika antsika. Hoy izy: andeha. Noho izany izy no miainy zavatra rehetra tahaka reto mpianany izay niantso azy rehefa tojy ity fatahorana no nonjon'andrano. Impiry sika no miantso azy rehefa tojy fahasairanana? Hitantsika fa na dia niaraka tamin'ireo mpianany Jesosy dia nisy ity zavanyseho ity. Tsy ho gaga sika eo amin'ny fiainana rehefa tojo zava-mitranga manahirana antsika. Fa na iza na iza, na dia mpino mafana fo aza, dia mety tojo olana. Ireny zava-mitranga ireny kosa no manampy antsika todika amin'ilay tokentsika sy inontsika. Fa matetika isika mety ny fanohitra amin'izany nataontsika. Mpino kristianina sika fa toy izay isika midododo manaton'Andriamanitra, dia mandeha amin'ny fanompon-tsampy na mandeha any ampanao fanafody indraindray. Reto mpianatra Kristy kosa dia natsapa sy nahita fa mamaholana Kristy, ka natonga azy ireo nametra-panontaniana hoe: iza moa io fa ny rivotra sy ny ranomasina avy no manaiky azy? Asehony soratra masina amintsika ary fa ny zava-boary no ariny dia manaiky ny nahary azy, mampiseho fa izy ilay Andriamanitra nahary antsika ka voafeny izay noariny. Izy ilay ny tompon'ny hery sy ny fahefana rehetra. Moary ve mihiny sy mbola matoky azy isika manatrehan'ireo fitsapana maro samihafa? Ilay Andriamanitra ndrena nahary io. Mifona aminao izay amin'tsy mpiantahirany aminao manoloana ny fahasairanana andavanandro, koa mba ino vavaka izahay matsapanay fa miara-dalana aminay ianao sy nohanay fa ianao ilay Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany.